Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ ներառյալ խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը, Երևանը խոսում է Մինսկի խմբի կարևոր դերակատարության մասին, հայտարարություններ ԱՊՀ արտգործնախարարների հավաքի ընթացքում։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, այդ ֆոնին իրավապահները հայտարարում են ուսանողներին գումար բաժանելու փորձերի մասին, ագրարային համալսարանում փող բաժանելու դեպքով ծերփակալվել է Արարատ հիմնադրամի ղեկավար Ավետիք Չալաբյանը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական ուժերն առաջ են շարժվում Սևերոդոնեցկի ուղությամբ, պաշտոնական Կիևը փորձում է դիվանագիտական ջանքեր գործադրելով տարհանել Ազովստալ գործարանի տարածքում մնացող զինվորականներին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այդ թվում ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր և սկսել սահմանների սահմանազատման գործընթացը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ելույթ ունենալով Դուշանբեում ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Հաղորդագրության համաձայն Բայրամովը նաև պնդել է, որ հակամարտությունը մնացել է անցյալում, ներկայումս գլխավոր խնդիրը մեջբերում օկուպացված տարածքների վերակենդանած օկուպացիայից ազատագրված տարածքների վերակենդանացումն է, տնտեսական ու հաղորդակցական կապերի վերականգնումը, երկարաժամկետ խաղաղության ու կայունության ապահովումը։ Նախորդային պայթուցիկ սարքով հարձակում է տեղի ունեցել Փարիզի Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության վրա, թուրքական աղբյուրների վնասվել են, հյուպատոսարանի պատերը ջարդվել են, պատուհանները տուժածներ չկան, տեղի ունեցածի համար մինչ այս պահ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է միջադեպը և Ֆրանսիայի իշխանություններին կոչ արել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել որներին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ դաշինքը լրացուցի 500 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային, Բորելը նշել է, որ ռազմական աջակցությունը կտրամադրվի ծանր սպառազինությունների տեսքով տանկեր հրետանի, այդպիսով Ուկրաինային Եվրամիության օգնությունը կհասցվի մոտ 2 միլիարդ եվրոյի։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը արգելափակել է Ուկրաինային գրեթե 40 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ օրինագիծը, պնդելով, որ նախ պետք է հատուկ տեսուչ նշանակվի, որը կվերահսկի միջոցների բաշխումը։ Ամերիկյան օգնության մասին օրինագիծը կրկին պետք է քննարկման դրվի ամերիկյան սենատում։ Ֆինլանդիան ամենայն հավանականությամբ հաջորդ չափատվա կեսերին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ կներկայացնի, այս մասին հայտարարել այդ երկրի արտգործնախարար Պեկա Հավիստոն, հավելելով, որ մինչ այդ պետք է երկրի խորհրդարանը հավանություն տա որոշմանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ֆինլանդիան հավատարի մեր չեզոքության քաղաքականությանը, բայց Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո ֆինների վերաբերմունքն այս հարցում կտրուկ փոխվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Դուշանբե, որտեղ այսօր մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը։ Հիշեցնեմ, երեկ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում կայացավ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումը, Արարատ Միրզոյանի, Ջեյհուն Բայրամովի և Սերգեյ Լավրովի քննարկման գլխավոր թեման հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքումն ու սահմանազատման գործընթացներն էին։ Բնական է, որ երեկվա բանակցություններից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն ԱՊՀ հավաքը այսօր եւս պետք է օգտագործեին այս թեմաներին անդրադառնալու համար։ Դուշանբեի գագաթաժողովի մանրամասները ներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հերթական եռակողմ հանդիպմանը և հանդիպումից հետո Բաքուն նորից հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այլևս գոյություն չունի և Բաքուն պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների գործնական մեկնարկին։ Երևանն էլ պնդում է, պատրաստ է հարաբերությունների համապարփակ կարգավորմանը և խոսում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից և Մինսկի խմբից։ Տարաձայնությունների մասին վկայող հայտարարությունների ֆոնին էլ հայտնի է դառնում, որ չնայած այդ տարաձայնությունների բանակցային գործընթացը ակտիվ ընթանում է առաջ և արդեն կան հստակ պայմանավորվածություններ, օրինակ սահմանազատման հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի ձևաչափի և մասնակիցների շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր Դուշանբեում կայացած ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ընթացքում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադարձ է կատարել երեկվա եռակողմ հանդիպմանը և ներկայացրել հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համ համապարփակ կարգավորման վերաբերյալ եւ այս առումով կարեւորել խաղաղ գործընթացի առաջխաղացումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Մոսկվան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մինսկի խումբը դե ֆակտո գոյություն ունի, քանի որ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան հրաժարվում են խմբի շրջանակներում համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Երեք պաշտոնական Երևանը փաստորեն նաեւ նոր տերմին դրեց շրջանառության մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարը ԵԱԿ-ում հանդիպմանը հայտարարել էր, թե խաղաղության պայմանագրի փոխարեն ավելի ճիշտ կլինի ասել հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր։ Արդյոք նոր ձևակերպումը նշանակում է նաև նոր մոտեցումներ խաղաղության պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ ԵԱԿ-ում հանդիպմանը հետևած Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում կարգավիճակի հարցը նշված է։ Մեջբերենք հայտարարությունից հատված։
Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման շրջանակներում Արցախահայության անվտանգության, իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։
Այսօր Միրզոյանը նույնը կրկնել է նաեւ ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստին, փաստորեն հավելելով, թե կարգավորման պետք է զբաղվի Մինսկի խումբը, այսինքն ոչ միայն Մոսկվան, այլ նաեւ Փարիզը եւ Վաշինգտոնը։ ԱՊՀ այսօրվա նիստին հետ պատերազմի կարգավորումից խոսել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ ներառյալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը եւ սահմանների սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Հայտարարել է Ջեյհուն Բայրամովը Տաջիկստանի մայրաքաղաքում ԱՊՀ արտգործնախարարների հավաքին, հավելելով.
Այս առումով քայլեր են ձեռնարկվել խաղաղ համաձայնագրի բանակցային գործընթաց սկսելու ուղղությամբ ներառյալ երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման ազգային հանձնաժողովների նախագահների և ձևաչափի որոշումը։
Պաշտոնական Բաքուն բոլոր հնարավոր հարթակներն օգտագործում է հայտարարելու համար Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորվել է։ Այս անգամ Բայրամովը նման հայտարարություն արեց նաև ԱՊՀ հարթակում։ Իր ելույթում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անդրադարձել էր նաև հետպատերազմյան իրավիճակին ընդգծելով.
Հակամարտությունն անցյալում է եւ այժմ մեր հիմնական խնդիրն է վերականգնել ազատագրված տարածքները, ապահովել երկարաժամկետ խաղաղություն եւ կայունություն, վերականգնելով տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։
Երեք ԵԱԿ-ում հանդիպմանը Ադրբեջանի արտգործնախարարը որոշ մանրամասներ էր հայտնել բանակցային գործընթացից, մասնավորապես ասել էր, թե դերևս չի հաջողվել առաջընթացի հասնել տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման ուղղված աշխատանքներում։ Միևնույն ժամանակ Բայրամովի խոսքով վերջին շրջանում բավականին ինտենսիվ շփումներ են տեղի ունեցել սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի ուղղությամբ, հույս հայտնելով, թե արդեն առաջիկայում հնարավոր կլինի գոնե սկսել սահմանազատման գործընթացը։ Տարբեր աղբյուրներ, այդ թվում ռուսական, գրել են. Սահմանազատման գործընթացը հատկապես անկլավների հարցի շուրջ դժվար թե հարթը անցնի եւ կարող է երկու երկրների միջև նոր սրացումների առիթ դառնալ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում են ընդդիմության բողոքի գործողությունները, որոնց ընթացքում ընդդիմադիրները տարբեր մեթոդներ են համադրում՝ ավտոերթեր, փողոցների արգելափակում, ակցիաներ ուսումնական հաստատությունների տարածքում։ Այսօրվա բողոքի ակցիաների մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Ընդդիմությունն արդեն 13-րդ օրն է, փողոցում պայքարում է Փաշինյանին հերացնելու համար։ Այսօր էլ Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվել են աննազանդության ակցիաները։ Երիտասարդ ցուցարարները շրջել են բուհերով, ուսանողությանը կոչանելով միանալ իրենց պայքարին։ Ցուցարարների մի մասն էլ փակել էր Աբովյան փողոցի մի հատվածը բժշկական համալսարանի հարևանությամբ, նրանցից 6-ը բերման է ենթարկվել, ճանապարհը բացվել է։ Նույն ընթացքում մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից ավտոերթերով իրազեկման ակցիաներ են իրականացվել։ Արդեն երկրորդ շաբաթն անընդմեջ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը դեռ չի բացում փակագծերը։ Իշխանափոխության հասնելու դեպքում ով է լինելու իրենց վարչապետի թեկնածուն, ինչ հստակ ծրագրեր ունեն։ Միայն մեկ բան է հստակ, խոստանում են ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը կղեկավարի 1-ից 1.5 տարի։ Դրանում նախատեսում են փորձառու մասնագետների ընդգրկել, առանց անուններ նշելու։ Անցումային կառավարությունից հետո նոր ըստ ընդդիմության իրենք խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացնելու։
Շարունակելով ընդդիմության բողոքի ակցիաների թեման, նշեմ, որ իրավապահները երեք հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, որ բողոքի գործողությունների կազմակերպիչները փորձում են նյութապես շահագրգռել երիտասարդությանը նախ եւ առաջ ուսանողներին, որպեսզի նրանք միանան բողոքի ակցիաներին։ Իրավապահների այս հայտարարությունը հնչեց համացանցումի այդ եկած գաղտնի մի ձայնագրության առիթով, դրանում ագրարային համալսարանի ուս խորհրդի նախագահին ընդդիմության բավական հայտնի գործիչներից մեկը, Արար հիմնադրամի եւ 5165 շարժման հիմնադիրներից Ավետիք Չալաբյանը գումար է առաջարկում ուսանողներին ցույցերում ներգրավելու համար։ Ընդդիմադիրները սակայն պնդում են, որ ձայնագրությունը մոնտաժված է, իսկ Չալաբյանի ձերբակալությունը զուտ քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Թեման մանրամասնում են Այրան Ալբանդյանը։
Մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու համար օրերս համացանցում նման վերնագրով տարածված ձայնագրության հիման վրա քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։ Շրջանառվող ձայնագրությունից եւ քնչականի հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ ագրարային համալսանի դասախոսներից մեկը կազմակերպել է ուսխորհրդի նախագահ Թորնի Կալինյանի հանդիպումը ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Ընդդիմության կողմից կազմակերպվող հավաքներին մասնակցելու եւ որոշակի գործողություններ կատարել Լուդիմաց ուսխորհրդի նախագահին առաջարկել են 2 միլիոն դրամ 2000 ուսանողին ներգրավելու համար։
Ուզում հասկանալ այդ օգնությունը, ինչ օգնության մասին է խոսքը։ Դա է, ապա դա է
Իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանը Facebook-յան էջում գրել է, որ անչափահաս դուստր ունեցող միայնակ մայր Էմա Սարգսյանը, ով անցնում է ուսանողներին կաշառելու գործով, ինքնական ոստիկանություն ներկայանալուց հետո ձերբակալվել է։ Երեք երեկոյան խուզարկություն է անցկացվել նաև Ավետիք Չալաբյանի տանը, որից հետո նա նույնպես ձերբակալվել է։ Մինչ այդ նա լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իրեն վերագրվող մեղադրանքը չի ընդունում։
Քննությունը բնականաբար ցույց տա, որ այն գործը, որ այսօր ասել է, բացարձակ մտածածին է եւ առանձնապես իմ հետ որևէ կապ չունի։
Ագրարային համալսարանից ազատությանը փոխանցեցին Սարգսյանը, ժամավճարով աշխատող դասախոս է, իսկ բու ապակաղաքական կառույց։ Թորնի Կալինյանի հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Ուսխորհրդի փոխնախագահը ասաց, իրենք տեղյակ եղել են հանդիպումից, պնդում են ձայնագրությունը ամբողջական չէ եւ զրույցի վերջում ուսխորհրդի նախագահը հրաժարվել է առաջարկից։ Պնդում են նաեւ, որ ձայնագրության հեղինակը եւ տարածողը իրենք չեն եւ տեղյակ չեն, թե ով է։
Հետաքրքրությունը եղել է մեկը, թե ինչ է իրենց մտադրությունը, ինչի համար են հենց ընտրել մեր ագրվային համալսարանը ու դասախոսը ինչու է ներգրաված նման խաղերի մեջ։
Իսկ ձայնագրությունը դուք եք տրամադրել, այսինքն ձեր ուսխորհրդի նախագահն է տրամադրել։
Ձայնագրությունը մեզնից դուրս չի եկել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի մասին 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Վարդենի սիղությամբ գտնվող մարտական հենակետերից մեկում ժամկետային զին ծառայողի դի է հայտնաբերվել հրազենային վիրավորումով։ Իրավապահների պնդմամբ գործունենք ոչ թե ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների, այլ ոչ կանադրական հարաբերությունների հերթական դրսևորման հետ քննիչները նաև տեղեկացրել են, որ այս գործի հետաքննության շրջանակներում առաջին ձերբակալվածները կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ժամկետային զինծառայող Արգիշտի Եղյանին ինքնասպանության հասցնելու կասկածանքով ձերբակալվել են նրա երկու ծառայակիցները, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Մայիսի 11-ի առավոտյան էր զինծառայողի մարմինը հայտնաբերվել Վարդենիսի մարտական հենակետերից մեկում։ Քնչական մարմիններն ի սկզբանե այս դեպքն ինքնասպանություն որակեցին։
Զորամասի հրձիկ Նռնակաձիքի օգնական պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արգիշտի Եղյանը նույն զորամասի պահպանության տեղամասում գտնվող մարտական դիրքի դիտակետում իրեն ամրակցված ինքնաձիքից կրակոց արձակելով կրծքավանդակի շրջանին ինքնասպան է եղել։
Այսօր Սիսիանի Շաքի գյուղում 20-ամյա զինծառայող Արգիշտի Եղյանի հոգեհանգիստն է։
Բնիկ Շաքի գյուղից են, երեք երեխաներ են, երկու քույր, Արգիշտը մինյո ճառն էր։ Այդ համալսարանի հալեզոների ինչ որ դա ֆակուլտետում է սովորում, ֆրանսերեն, անգլերեն եւ իտալերեն լեզուներ, թերապետը մայրենի լեզվից մնացի։
Շաքի համայնքապետ Ռուբեն Մանուչարյանի խոսքով բացառիկ ընդունակություններով երիտասարդեր, միջազգային միտրագրով Միացյալ Նահանգներ սովորելու էր գնացել, կովիդի պատճառով վերադարձել ու զորակոչվել բանակ։ Վարդենիսի զորամասերից մեկում էր ծառայում, հունվարին պիտի տուն գար։
Չարաբաստիկ դեպքից մեկ օր առաջ հայրը խոսել է հրախոսը։ Նորականից մի 5-10 րոպե ավել, տրամադրությունը եղել է շատ բարձր երեխայի, ոչինչ չի ասել ծնողներին, բարձրապես դա ընթացիկ ծառայության մասին աներկայացրել։ Որ ամեն ինչ նորմալ է։
Ինքնասպանության վարկածին չեն հավատում բոլոր նրանք, որ ճանաչել են Արգիշտին, շեշտում է համայնքապետը։
Ուժեղ էր, հոգով ուժեղ, ամուր երիտասարդեր։
Քնչական կոմիտեն գործ է հարուցել զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Տարին չի կիսվել եւ բանակում ինքնասպանություն որակված 3 դեպք է գրանցվել։
Մենք չենք տեսնում, որ որոշակի քայլեր արվում են թանուր նվազեցնելու համար։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի պաշտպանության ոլորտի փորձագետ Արմինե Սադիկյանի գնահատմամբ ինքնասպանության գործերը բավականին երկար են քննվում։ Նախնական որակումը ինքնասպանություն սովորաբար չի փոփոխվում եւ ամենակարևորը մեղավորները չեն բացահայտվում։
Որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա պատասխանատվության չի ենթարկվում այդ իրավիճակի մասին, նույնիսկ եթե այդ ինքնասպանության համար մեղավոր չէ ավելի բարձրաստիճանը, այլ մեղավորը մի գոցե զինծառայակից են, ամենը ենթադրում են, վերադասության կողմից պետք է վերահսկողություն լինի, ինչը նշանակում է, որ չկա։ Այդ իսկ պատճառով այս ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետևանքով կարող են տեղի ունենալ այդ ինքնասպանության դեպքերը։
Այս տարի Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 18 զինծառայող է զոհվել, նրանցից միայն 7-ն է ադրբեջանական կրակոցից զոհվել։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների 3 փուլերից հետո երկու երկրների գործարար շրջանակներում որոշակի զգուշավոր հույսեր են իհայտ գալիս, թե տեսանելի ապագայում Անկարան եւ Երևանը կարողանան զարգացնել ուղակի կապերը շրջանցելով տարածիկ երկրները։ Թուրք գործարարների համար Հայաստանը նախև առաջընկալվում է որպես ռուսաստանյան շուկա մուտք գործելու հնարավորություն, բացի այդ Ստամբուլի հայ գործարարներից ոմանց համոզմամբ Թուրքիայի արևելյան շրջանները կարող են կադառնալ մի շարք հայկական ապրանքատեսակների համար։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը որոշ թուրք գործարարների մոտ մեծացրել է հետաքրքրությունը Հայաստանի տնտեսական ներուժի նկատմամբ։ Չնայած Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցություններն ընթանում են բավականին դանդաղ եւ վերջին 5 ամիսների միակ շոշափելի արդյունքը դեռևս միայն Երևան-Ստամբուլ չվերթների վերագործարկումն է, այնուհանդերձ հայ-թուրքական սահմանների բացման հեռանկարը ոգևորել է գործարարներին։
Քաղաքական կողմը չեմ կերհարցին, բայց գործարարներու կողմից շատ արագ, շատ շուտ գուզեմ, որ սահմանները բացվեն, որպեսզի կարողանան Հայաստանի վրայով հասնել դեպի Ռուսաստան։
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը բացասաբար է ազդել թուրքական բիզնեսի վրա եւ տեղական ձեռնարկությունները այլընտրանքային ուղիներ են փնտրում իրենց ապրանքը շահավետ պայմաններով Ռուսաստան արտահանելու համար։ Բոլսահայ գործարար Տիգրան Ալթունի կարծիքով այս առումով Հայաստանը դիտարկվում է որպես հարմար տրանզիտային գոտի առանց մաքսերի թուրքական արտադրանքը, մասնավորապես տեքստիլն ու սնունդը ռուսական շուկա արտահանելու համար։
Տեքստիլը շատ մեծ գործ է թուրք գործարարներու համար Ռուսաստանում, մորթի կամ սովորական տեքստիլ եւ այլն, ուդելիկը շատ մեծ չափերով ուդելիկներ կխրգեն, ինչպես ասեցիք, նոլիկ եւ այլն, Անանք որ ասի երկուքը շատ մեծ քանակությամբ կարող ենք Հայաստանի վրայով անցնել եւ ուղարկել Ռուսաստան։
Երկար տարիներ բիզնեսով զբաղվող եւ Թուրքիայում ու Հայաստանում գործարար կապեր ունեցող Տիգրան Ալթունը չի կիսում այն մտահոգությունը, թե հայ-թուրքական սահմանի բացումից հետո թուրքական բիզնեսը, կապիտալը կարող է գրավել հայաստանյան շուկան եւ թուրքական ավելի էժան ապրանքները մրցակցությունից դուրս կթողնեն տեղական արտադրանքը։ Նրա համոզմամբ օրենսդրական կարգավորումներով հնարավոր է խուսափել նման ռիսկերից։
Եթե վտանգներ կան, առանց առաջ կառնելու համար օրենքները պետք է անես։ Քո օրենքները պետք է ճշգրիտ ունեն, երբ դու առաջ կգառնես, բայց սահմանը փակելով մինչև երբ, այսինքն ատվախը ծմահ պիտի լա մեր մեջը։ Պետք է այլևս չեմ ուզել որ սկսպունքներու համար, բայց օրական յանքի համար, եւ որպեսի աշի ժողովուրդը շատ ավելի հանգիստ պայմաններով դա գապրի, շատ ավելի լավ ապրի, ասահմանները պետք է փացվին, ուրիշ չարչ չունենք։
Ալթունի կարծիքով Հայաստանում տնտեսական ներուժ կա, ապրանքաշրջանառության ցուցանիշները, այդ թվում Հայաստանից արտահանումն ավելացնելու համար։
Չերմուգը, սիմենտը, Թուրքիո արևելքի կողմը սիմենտի ֆաբրիկ չունենք, չգիտեմ ադիգա։ Ուրեմն կարելի է, որ Գարսը, Էրզրումը նախընտրի Իստամբուլին սիմենտ վերելու դեղ, Հայաստանի սիմենտը արնեք օգտագործել, գրնանք էլեկտրագանտյուն վաճարեն։
Պոլսահայ գործարարը լիահույս է, որ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը հաջողություն կունենա։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, ռուսական զորքերը չեն դադարեցնում Դոնբասում առաջ շարժվելու փորձերը, բացի այդ շարունակում են դրամատիկ իրադարձություններ զարգանալ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի շուրջ։ Ռազմական գործողությունների ընթացքին այսօր հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 79-րդ օրը մեկնարկեց Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերի կողմից մի շարք թիրախներ ոչնչացնելու մասին պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովի հերթական զեկույցով։
В районе Харькова уничтожены две украинские установки, реактивная система залпового огня «Град» и радиационная станция оповещения и указания ПВО производства США.
Կրեմենչուգում նավթամշակման արտադրամաս ոչնչացնելուց բացի, ըստ Կոնաշենկովի, Խարկովի շրջանում խոցվել է երկու գրադկայանք, ռադիոլոկացիոն կայան և ամերիկյան արտադրության մեկ հոբ համակարգ։ Գեներալ-մայորը հայտնել է Խարկովի օթային տարածքում ուկրաինական օթուժի Su-27 տեսակի ինքնաթիռ վայր գցելու մասին։ Մինչդեռ ոչ պակաս հետաքրքիր է այն, ինչ Ուկրաինայի պատերազմի թեմայով գեներալ-մայորը չի հայտնել։ Խոսքը Կիևում մեկնարկած դատական գործի մասին է, ռուսաստանցի զինծառայող Վադիմ Շիշմարինը մեղադրվում է Սումիի մարզում մի խաղաղ բնակչի սպանելու համար։ Անզեն տղամարդը հեծանիվով անցնելիս է եղել Չուպախովկա գյուղի փողոցով, խոսել է բջջային հեռախոսով 21-ամյա սերժանտ Շիշմարինը, ինքնաձիգով գնդակ է արձակել 62-ամյա բնակչի գլխին, թե որ մեղքի համար հայտնի չէ։ Սա Ուկրաինայում առաջին դատական գործն է ռուս զինծառայողի կողմից անմեղ մարդու սպանության մեղադրանքով։ Շիշմարինին դատում են Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի պատերազմի օրենքները եւ կանոնները խախտելու հոդվածով։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես է Շիշմարինը գերի ընկել եւ թե արդյոք նա ընդունել է մեղադրանքը։ Պատերազմի 79-րդ օրը մի կարեւոր իրադարձություն էլ տեղի է ունենում Գերմանիայում, Բալթյան ծովի մոտ գտնվող Վայսենհաուս բնակավայրի 400-ամյա պատմություն ունեցող վիլլայում հավաքվել են մեծ յոթնյակի Բրիտանիայի, Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Եվրամիության արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, ներկա են նաև Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի արտգործ նախարարները, եւ եթե օրակարգում առանցքային ու Ուկրաինայի թեման է, Մոլդովայի նախարարի ներկայությունն էլ մեծ յոթնյակի կողմից քաղաքական համերաշխության դրսևորում է, քանի որ Ռուսաստանի ագրեսիվ կեցվածքը սպառնալիք է նաև այդ երկրի համար։
S'inscrit dans une très forte unité des membres du G7 pour continuer dans la durée.
Մեծ յոթնյակի միասնությունը հզոր է, մենք օգնելու ենք Ուկրաինային, մինչև ինքնիշխանության համար կռվում նրա հաղթանակը։ Մենք չենք կռվում Ռուսաստանի դեմ, կա ագրեսոր եւ կա զոհ, Ռուսաստանն է Ուկրաինայի վրա հարձակված ագրեսորը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Իվ Լդրիանը։
It's very important at this time that we keep up the pressure on Vladimir Putin by supplying more weapons to Ukraine by increasing the sanctions.
Շատ կարեւոր է շարունակել ճնշում գործադրել Վլադիմիր Վլադիմիր Պուտինի վրա, զենք տրամադրել Ուկրաինային, խստացնել սանկցիաները, մեծ յոթնյակը միասնական է ազատությունը և դեմոկրատիան պաշտպանելու հարցում, մենք կշարունակենք միասին դա անել, ասել է Բրիտանիայի արտգործ նախարար Լիզ Տրասը։ Արդեն կա առնվազն մեկ հստակ խոստում Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ Ուկրաինան կստանա 500 միլիարդ եվրո ծանր զենք գնելու համար։
These 500 million will be allocated to heavy arms.
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի ֆոնին երկրորդ պլան է մղվել մեկ այլ կարևորագույն միջազգային խնդիր՝ իրանական միջուկային ծրագրի ճակատագիրը։ Այս խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունները այս պահին փակուղում են արևմտյան հետախուզությունների պնդմամբ, Իրանը միջուկային զենք կարող է ստեղծել հաշված շաբաթների ընթացքում։ Նման զարգացումը կանխել փորձող գլխավոր եվրոպացի պաշտոնյանը հայտնվել է սկանդալային և փոքրինչ անհասկանալի մի պատմության կիզակետում, լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Թեհրանից Բրյուսել վերադառնալու ճանապարհին Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում գերմանացի ոստիկանները կարճ ժամանակով ձերբակալել են Իրանի հետ միջուկային բանակցությունները համակարգող Եվրամիության բանակգնաց Էնրիկե Մորային և նրա թիմի անդամներին։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ նրանք Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում պահվել են մի քանի ժամով։ Էնրիկե Մորան Թվիտերում գրել է, որ իրենց առանձին են պահել, վերցրել են իր ձեռքի հեռախոսը և իսպանական դիվանագիտական անձնագիրը, առանց որևէ բացատրության ձերբակալել և ավելի ուշ ազատ են արձակվել, և նա այդ միջադեպը գնահատել է Վիեննայի կոնվենցիայի խախտում։ Վիեննայի կոնվենցիան դիվանագետների անձեռն մխելություն է ապահովում, մասնավորապես նաև ճամփորդությունների ժամանակ նրանց համար չպետք է խոչեն դոտներ ստեղծվեն։ Իրանի պետական իրնագործակալությունը առանց որևէ ապացույցի գրել է, թե Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպի հետևում կանգնած է Իսրայելը։ Այնինչ տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում միջուկային բանակցությունների առաջընթացի դեմ է, սիոնիստական լոբբին ազդեցություն ունի Գերմանիայի անվտանգության ապարատի վրա, գրել է Իրանի պետական լրատվամիջոցը։ Այս շաբաթ Էնրիկե Մորան այցելել էր Թեհրան, փորձելով փակուղուց հանել Իրանի և աշխարհի գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու բանակցությունները։ Վիեննայում վերսկսված բանակցությունները անցած մարտ ամսից դադարել էին Թեհրանի նոր պահանջի պատճառով։ Թեհրանը պահանջում է, որ Վաշինգտոնը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հանի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից։ Էնրիկե Մորայի Թեհրանում վարած բանակցությունների արդյունքները Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները դրական են գնահատում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հանդիպել է Թեհրանից վերադարձած բանակգնացին, և այդ հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է, թե բանակցությունները վերականգնելու հարցով Թեհրանի արձագանքը բավականին դրական է, ավելին, քան ակնկալվում էր։ Բորելը Գերմանիայում մասնակցում է մեծ յոթնյակի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որտեղ լրագրողներին ասել է, թե խնդիրները չեն կարող լուծվել մեկ օրվա ընթացքում, վերջին երկու ամսում բանակցային գործընթացում ստեղծված փակուղային իրավիճակը ապա շրջափակվել է, իսկ դա նշանակում է վերջնական համաձայնության հասնելու հեռանկար կա, նշել է նա։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը ևս առաջընթացի հույս ունի։ Գերմանիայի կառավարության ճեպազրույցում արտգործնախարարության մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, թե իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ Իրանը զերծ կմնա միջուկային համաձայնագրից դուրս պահանջներ ներկայացնելուց, ինչը թույլ կտա շուտափույթ ավարտել բանակցությունները, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը, և նշել, որ սեղանին դրված առաջարկները արդարացի են բոլոր կողմերի համար։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ասել է, որ Էնրիկե Մորայի այցը հնարավորություն էր կենտրոնանալու մնացած խնդիրները լուծելու նախաձեռնությունների վրա։ Լավ և հուսալի համաձայնությունը հասանելի է, եթե Միացյալ Նահանգները քաղաքական որոշում կայացնի և կատարի իր պարտավորությունները, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանում Ռուսաստանի դեսպան Լևան Ճաղարյանը ասել է, թե Իրանի հետ միջուկային գործարքը վերականգնելու հնարավորություն դեռ կա։ Շանս միշտ կա, բայց իրանցիները պնդում են, ընդ որում շատ արդարացի, որ իրենց կարմիր գծերը պետք է հաշվի առնվեն, ռուսական պետական հեռուստաընկերությանը ասել է դեսպան Լևան Ճաղարյանը։ 2015-ին Իրանի եւ 6 գերտերությունների ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրով Իրանը պետք է սահմանափակի միջուկային ծրագրերը, որպեսզի չկարողանա միջուկային զենք ստեղծել, իսկ արևմուտքը պարտավորվել էր վերացնել Իրանի հանդեպ սահմանված տնտեսական եւ ֆինանսական կոշտ պատժամիջոցները։ Սակայն Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք ԱՄՆ-ն միակողմանի դուրս եկավ համաձայնագրից, ավելի ուշ Թրամփի վարչակազմը Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը դասեց ահաբեկիչ կազմակերպությունների շարքում, որի հետևանքով էլ ավելի լարվեց Իրանի հետ հարաբերությունները։ Թեհրանը ավելացրել է ուրանի հարստացման ծավալները, մոտենալով ատոմային զենք ստեղծելու հնարավորությանը։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։